Alakamisi fafuli ni vula na masaru wa mruopulu wa mruarivu miaraba tupkulashi tupkuvavi nluateni ni vavuazi wa maraina izau. Anuvaru minister vichvicha wanatunguvirni mantamprem nistan chai kristiani flupirinena anumana nyasa vitandop kiamana natunguvirni manta andematu andrajwilna arisi ni fanapakifta aurinzai. Nitsitika ny filohan'ny atemera pirenena ny filohan'ny seny ny fatohan'ny dinika ny momba ireo volavolan-dalàna natolo-dalàna tokony apetraka manoloana ny fikarakarana fifidianana ho avy eto amintsika. Ho amafisina kosa ny fiarovana ny alaonko eto Madagasikara totosa omaly ny fanaovatsoniny fifanaraham-piaraha-miasa momba izany mahery ny fitapitrisa euro ny famatsimbola atolotry ny governemanta alman ho antsika. Ny any ivelany manao nizera bomba ny any Ukraina mitafika rosiana hôpitaly fitsaboana zaza sy ankizy no ny atefan'izany tany Mariupol zera bomba nomelohan'ny filoha ukrainiana avy hatrany. Bruno Rakoto Malala amin'ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny fampitam-baovao avy eny amin'ny fiadidinan'ny repoblika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Iroso amin'ny fanaovana tombana na ny evaluation an'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ny filoham-pirenena ary sy ny fandraisana fanapaha-kevitra mikasika izany. Isy noho izany ny fanovana ireo ministra vitsivitsy ao anatin'ny governemanta nanolotra fisaorana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta moa ny filoham-pirenena sy ny prime ministra tamin'ny asa vitan'izy ireo tsirairay avy na dia nisy aza ny lesoka nandrita izay fitovolana niarahana miasa izay araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidianan'ny repoblika. Fa taorian ny filankevitry ministra mahazatra moa dia nisy ihany koa ny filankevitry ministra manokana niarahana tamin'ireo ministra manana andraikitra manokana mikasika ny drafitra nasionaly ho fanarenana ireo faritra tena voamafy taorian ny fandalovan'ireo rivotoza ny fanesy teto aminosy. Isany nandray anjara tamin'izao filankevitry ministra manokana izao moa notarihan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra, ny ministry ny rano, ny ministry ny angovo sy ny akoran'afo, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, ny ministry ny pôstra sy ny fifandraisan-davitra, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny toekarenina sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny ministry ny asa vaventy, ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministry ny mponina, ny sekretera miadidy ny fametrahana ny tanàna vaovao. Nanome toromarika nandritra izany ny filoham-pirenena mikasika amin'ny famaritana ireo filana isa-paritra. Rehefaizany dia irosoana ny fanombanana azy harabola ity drafitra nasionaly fanarenana timo dia tokony anova tanteraka ny fiainam-ponina ary ireo sehatra rehetra iakinan'izany any amin'ireo faritra nandalovan'ny rivotoza teto Madagasikara. Rehefa vita soamantsara moa ity drafitra ity dia irosoana ny fampahafantarana azy amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola maro isan-karazany araka mitatitry ny filankevitry minisitra manokana mitanterahany omaly alarobia fahasivin'ny volana marsa 2020. Izay ny teny amin'ny lapampanjakana Iavolofa ny resaka manokana momba ny lalana manan-kery sy ireo volavolan-dalàna natolo-dalàna mila petraka manoloana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy eto amintsika omaly ny filohan'ny atemera-pirenena sy ny filohan'ny seny. Dinika nandritra ny fitsidihana voalohany ara-pomba fanajana nataony ny filohan'ny seny Andrenarcedo Retafdama tamin'ny filohan'ny atemera-pirenena Ramatoa Razanamaso Kristina. Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany mbola miandrandra ny ho fiovan-kevitry Madagasikara miandalana ny vondrona eropeana manoloana ny fivoaran'ny krizy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tsy nanafina trany ny fahatsopan'entanany tamin'ny fomban'i Madagasikara amin'ny atsy sy ny aromo ny maso ivoan'ny vondrona eropeana omaly nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety izay nyresahany ny fanafihan'ny Rosia any Ukraine. Na eo azy izany no hamafisiny ny ho fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana. Nanazava ny fanapaha-kevitra nyraisiny ny vondrona eropeana miasa eto Madagasikara ary nilaza fa misy ny fanitsakitsahana ny lalàna mifamatotra amin'ny fiandrianan'ny Ukraina amin'izao ady ataony amin'ny Rosia izao. Maro ireo olona maty izay ahitana miaramila sy sivily ary mahery no tapitrisa ireo efa nitsoaka vokatry ny ady araka mitatitra amin'ny vondrona eropeana trany. Tsy azo itovirana fa isy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiakara amin'ny vidintsolika ny fitohizan'izany ny disadisa si adizan. Miatso tan hamfapdiniana milam nanfundin ropiana sati, mampatawata areina meti itaranyadi ara nuclear. Rana nyuyefta mumansifisin firenena manuana Madagascara amfitakina ronus malagasandemu, ni masivu europeana Giovanni di Girolamo, andin laza fats tukunya fangaru nam tainam nifanafian ni firenena libetu an Rusi, an ni firenena kieltakan Ukraine mitsi irotani ifan lanandeo arakan nambaran. Mumba fifitianana etu Madagascara kusa, andin laza ni anamafi ni fanaramas mfifitianana se tukunu mienskia si demokratikia ni vunduna europeyan. Fiaramiasa Madagascar amin'ny any ivelany hatrany efa mihoatra amin'ny 50% ireo alaonko eto amintsika no ahitana fahasimbanana ka saikany amin'ny tapany andefana ny ankamaroany izy ireo. Toto Saomaly ny fanaovaotsiny fifanaraham-piaramiasa momba mitetika asa iarovany an'ny alaonko antsoina hoe onko mamelon-jafy. Famatsiam-bola mahery ny 7 tapitrisa euro avy amin'ny governemanta aleman no ampiasaina amin'io tetika asa io. Tetika asa ifototra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo vondron'olon'ny fotony eo ambany fiahiny Madagascar National Park Nani MNP. Faritra arovana 7.7 hektara misy tokantrano 8.7 iray alina no iatefan'ny famatsiam-bola. Manazava andriamatora Kotoarisoa Julien Noel tale generaly ny haitondra ara-tontolo iainana eo anivo ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy.
Azo lazaina fa efa mihoatra ny 50% satria amin'ny faritra andrefana no tena misy ny alaonka ao anatin'ilay izy no voakasika izay. Raha nysoritako tao anatin'ny fanazavana dia ny hoe efa manakaiky ny 60 million d'hectara ny verina andritra ny 20 taona. Izay zany no eritreretantsika hoe ohatraohatra ny ahoana ny asam-panarenana miandry raha ohatra ka zay ny tahapahasimbana nandritra ny 20 taona. Ary mariako teo fa io alaon koa raha ny tokony izy dia tokony tsy dia efa kitihana firintsony fa vokatry ny filana raha mijery any boentsika ho a Majenga. Tsy misy afa-tsy alaonko ny tenetsena mamenitsena nefana efa tena manify dia manify a raha amin'ny faritra atontsika hoe avaratra andrefana iny no resahana ao anatin'ilay izy. Dia izay mahatonga ny tetika aza hoe mila jerena manokana fa so horingana eo io a siklona miamitombo a tsisy miaritro ny sisin-dranomasina ny vokatra azo ao amin'ny mangrovy koa ny resaka krabs ndretrany resahana teo a mety ho votsitra ao anatin'izay raha tsy misy an'izao tetika aza mba hahafahana manafaingana ny asam-panarenana izao.
Aritra efa taona ity tetika asa ity tanjona lehibe ny hampianana ny fitandrana mba tsy iompana loatra amin'ny fanapahana azo asiany vokatra andranomasina fanazavana trany.
Ny votoatiny izay fanaraham-piaramana izay moa izany dia mifototra amin'ny hoe ahoana ny fomba hiarovana sy anarenana ireny alaonko ireny izay tena lasibatry ny ataontsika hoe fampiasana miompampana amin'izao fotoana izao. Tafiditra amin'ny fampiasam-bola izay a ny fijerevana ny fanenana ny tsindry a na io a fijerena famokarana hazo anoloana ny filana mivantana amin'ny alaonko. Tafiditra ao ihany koa ny fijerena manokana fitantanana maharitra ny resaka jono a ny resaka tantely ny resaka lanjy rehetrarehetra mahakasika ny vokatra azo a amin'ny alaonko. Ary a ny farany tsy kely indrindra dia fijerena ihany koa ny fiveloman'ny mpolona eny fotony mba hanenana ny fianteherana amin'ny fitandrahana mivantana ny alaonko izay averina foana fa sady a misy vokatra azo alaina ao anatiny nefa ihany koa miaro ny sisin-dranomasina izy a izay a no mazava-dehibe a anyity tetika asa ity a mba hiatrehana eo ny fiovan'ny toetr'andro fa eo ihany koa ny ataontsika hoe fampandrosoana amin'ny ankapobeny a fitsovana ny vondron'olona eny fotony mandritra ny efa taona ny tetika asa. Ary ireo tetika asa mpitantsoroka rehetrarehetra izay miara-miasa dia manana tsirairay a ny ataontsika hoe ny fomba entiny ampiasana n'izay famatsiam-bola ifanaovatsinay a tamin'ny Madagasikara National Park izay a ary ministera moa dia miezaka hatrany a manaraka ny fampiasana izany mba tena ho tonga amin'ny tanjona izay ny faritana.
Antoka maharitra ho an'ny sehatrasa momba ny asa tanana moa ny fiarovana ny tontolo iainana mbola mitoetra ho lesoka amin'ny tontolo ny asa tanana eto amintsika nefa ny tsy fisian'ny fiarovana tanteraka ny mpanao asa tanana manoloana ny fakantaka ataony vahiny. Sosikevitra avy amin'ny mpanao asa tanana manoloana izany moa ny tokony hisiny ny fanohanana ny asa tanana malagasy amin'ny alalan'ny kolontsaina. Ny kolontsaina izay isan'ny singa ahafantarana ny firenena iray. Ao anatin'ny famolavolana sy mifandrafetana ny antsoina hoe référentiel na ny torolalana iombonana ho an'ny mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny atrikasa fampiofanana tanterahana nanomboko omaly alarobia eny Ambohijatovo Ny avy amin'ny ministera ny asa tanana sy ministera ny fampianahana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny Don Bosco Madagascar. Isa mandray anjara amin'izao atrikasa fampiofanana izao moa ny filohan'ny fikambanana tsy misara-mianakavy Razafy Mahefa Gerard milaza ny fahitana izany.
Mazava dehibe azy dehibe ahafahana mampandroso aingana ho an'ny akamaroan'ny tanora zay tsy mandeha makany an-tsekoly tsony zany fa tonga de mivatana ny fampianarana azy ary rehefa avy eo de manana asa mivatana ihany koa. Ny tena avantage amin'izay rehetrarehetra ay de tsotra tsy zany tsy lavabe le enseignement ampianarana andrareo fa tonga de le traika efa mivatana no ampitaina aminy ary amin'izay fotoanaizay dia tsy mianahana tsony rehefa manao asa ary tonga de vetivety dia isy vokatry ngeza be ho an'ny firenena zany.
Izay ny tontolo ny asa tanana fa ankalaza ny fahatelopolo taona nijoroany ny foibe fahafiala amin'ity taona ity. Hotanterahana any amin'ny volana jolay na volana aogostra ny ivo ny fankalazana raha toka ny volana avril ho avy zao no saika anatanterahana izany. Ny volana me ho avy zao kosa no anaovana ny hetsim-panokafana ka amin'ny alala ny fampisehoana ny sehatrasan'izy ireo no anehoana izany eny amin'ny foibe toerany eny Ambohimangakely Antananarivo avaradrano. Nitondra ny anjara briky lehibe tamin'ny asa fampivoarana ny seham-pamokarana teny ambany vohitra moa ny foibe fahafiala nandritra ny telopolo taona ny jorony teto amintsika. Mifototra amin'ny fikaroana sy fampandrosoana fampiofanana ary toana ara-kevitra ny sehatrasany hatramin'izay ka hatramin'izao. Mahery ny enina arivo ny tantsaha ny teknisianina ny tompona andraikitra tany amin'ny fikambanana samihafa noho ny fanony foibe fahafiala hanabe voa ny famokarana ilofosany nandritra amin'ny telopolo taona. Fiofanana niompana tamin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana asiany fampivoarana ny eny ambanivohitra ihany koa. Manazava ny antony nanemorana ny fandaram-potoana ankalazana ny fahatelopolo taona ny foibe fahafiala ary andriamatoa Velary Jaona Nona tale mpanatanteraka.
Rehefa novinavinainy any ankalazana ny fahatelopolo taona dia hoe amin'ny avril no ivo ankalazana an'ilay izy. Nefa moa rehefa hitatsika ny zavanisy teto amin'ny firenena satria tao anatin'ny fisian'ny COVID indrindraindrindra tamin'ny desambra janvier reny a no etsika eritreretina anomboana n'ilay fikarakarana rehetra dia tamin'ny fivorimbeny ny foibe fahafiala farany teo tamin'ny volana fiatombohan'ny volana febroary dia nanapa-kevitra hoe aleo aemotra any amin'ny volana juillet ho 2020 any a ny ivon'ny fankalazana. Ny antony de satria zao rehefa nofaritana daholo ny hetsika rehetrarehetra hanomanana azy a dia noho izay fisian'ilay COVID-19 zay ary tsy azo atao latsa-danja ihany koa ny fisian'ny rivodoza de hoe nanapa-kevitra ny assemblée générale hoe aleo aemotrotsika any amin'ny juillet ou 2022 any ny fankalazana. Na izany na tsy zany ny fanomanana de efa azo na iambara fa efa 80% no vonona ny zavatra rehetrarehetra ny faritana tambolohany zany.
Ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana indray sika mitaraina ireo sekoly tsy miakina sasany fa somary tratra oriana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina hiatrika fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Nambarany talentsekoly tsy miakina nanaovana fanadihadiana fa sahirana ihany ireo ray aman-dreny na dia toy ny isataona ihany aza ny sara mpisoratana anarana. Tsy vitan'io saran'io ihany matsy ny vola lo fa misy ihany koa ny fandaniana hafa toy ny fitsiriana ara-pahasalamana ny fanamarina pahaterahana ny vola alain'ny fanjakana ikarakarana ny fanadinana. Avokany mitarasoka ny famitana ny antota taratasy izay farana ny zoma ho avy zao ho an'ny fanadinana bakaloria. Manazava izay ny talentsekoly tsy miakina iray ao andrenivohitra Harvelo Solofomanana.
Misy somary fahatarana kely ihany eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny beazina eo amin'ny fikarakarana izay dosie izay. Maromaro aloha no antony mahatonga an'izay ny resaka ara-bola satria ho an'ny baka manokana zao 5,000 ariary ny sarampisoratana anarana ho an'ny mpiadina milatsaka amin'ny alalan'ny sekoly. Kanefa io moa zany efa isan-taona dia iny foana fa tsy vitan'izay 5,000 izay ihany anefa ao anatin'ny vola takiana amin'ny ray aman-dreny io fa tsy maintsy mampiakatra kely ny sekoly ny amin'ny vola alohan'ny ray aman-dreny satria ny vizity medikala izay tsy maintsy atao eny anivon'ny CSPD tokony ho maimaipony kanefa zava misy mampalahelo a roa arivo ariary a hatramin'ny efatra arivo ariary no alain'ireo a médecin chef isaky ny ankizy dia tsy maintsy ny ekola mitaky vola amin'ny ray aman-dreny zany ao anatin'izay zavatra izay. Eo ihany koa reny impression isan-karazan-dreny a zay maromaro ihany izy ao a sy mijanona amin'ilay 5,000 ariary vola takiana amin'ireo a mpiadina fa tsy maintsy a mampiakatra kely ny sekoly a hosaran'izay. Takzay ihany koa ny CEPE atao hoe tsy misy vola lo fa misy vola lo ihany. Ohatra amin'izany a ny fakanan'ireny kopia na bulletin de naissance ny anivon'ny firaisan-dreny dia efandoavan'ny ray aman-dreny vola izay tokony mba ifampirarahana ihany mba ho jerena ihany hoe aisy tolotra ho an'ny mpianatra zany mba tsy hataraiky be an'le ohatran'izao zany hoe raha mba mitondra certificat de scolarité ny mpianatra dia mba maimaipoana ny fanaovana kopi.
Mitaraina ihany keo ireo sekoly tsy miakina amin'ny fakana vola amin'ny mpiadina anampiana ny tedibola ikarakarana ny fanadinana fanazavana.
Ho an'ny BPC a misy ireo centre d'examen maka vola, misy manao isaky ny kadida, misy a isaky ny ekola araky ny nampafantarina sy ny lazainy teo anivon'ny centre d'examen dia noho ny tsy fahampian'ny toe-bola ampiodonana ny examen sahirana ny ray aman-dreny ary ny sekoly no mahazo tsiny hoe mitaky vola miompampana kanefa izay no fandaniana ao anatin'ilay izy a dia darosindray ny vaholana ho an'ny ray aman-dreny hoe samiary manao visite médicale ho an'ny zanany de vao maisa taraiky ihany koa ao anatin'izay zavatra izay.
Amin'izay tontolo ny fanabiazan'izay hatrany dia avoaka boky amin'ny alalan'ny angano manomboka izao ny momba ireo karazan-javamaniry sy biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Ilay boky mitondra ny lohateny hoe Ponga no nysantarana izany no soratan-drakemba mpanjaka vavin'ny angano anisan'ireo mpanoratra angano fatadaza. Ahitana takila 30 eo ity boky ity misy sary miloko izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ho Malotolakandro ateny amin'ny librairie tsipika Ambohijatovo. Nanoana ny famitana izany mo ny sampandriraray eo anivin'ny IFM navoaka amin'ny teny roa izy io ny frantsay sy malagasy mba ho fampafantarana ny zava-maniry sy biby tsy fahita raha tsy eto amintsika ary koa ho fampiroboroboana ny angano amin'izao vanim-potoana izao. Mbola itoy amin'ireo zava-maniry sy biby hafa izao famoahana boky angano izao araka ny fanazavan'ny mpanoratra Rakemba mpanjaka vavin'ny angano.
Efa taona maro aho namoaka boky angano a fa ny mampiavaka azy ity zany a dia misy mihitsy zany atao hoe collection diteratany. Io collection io zany dia isy zandriny maromaro ao anatin'io a fampafantarana ny diteratany na ny hoe ny zava-maniry endemika na ny biby endemika eto Madagasikara. Dia izy io zany a misy isan-karazany ka ity ponga ity zany a dia karazana voninkazo a mpihina nofo zany hoe plante carnivore. Navoaka teny roa le boky a mba hahafahany koa a ahafantaran'ny olona ny ivelany a ny karazan'ilay vokatra eto amintsika fa sady maray roa zany izy io a no tantara mahaliana no anatiny a no sady mampafantatra ihany koa ny zavatra misy eto amintsika zany. De io ponga io a hita amin'ny vola roa arivo zany hoe misarina izy io. Ny momba le boky indray kosa aloha zany tsy nitantaraiko ohatr'izay hoe malany omby le ponga fa mahatantara mahafinaritra ny angano a de misy ny mpanjaka tsara fanahy ao anatin'ilay tantara dia misy ihany koa ny ratsy fanahy dia amin'ny ankapobeany moa ny fifaranan'ny angano a dia voasazyny ratsy fanahy dia ao anatin'ny fifaranan'ny angano zany a dia lanin'ilay ponga ilay ratsy fanahy. Angano indray miseho izy io a fa maty collection diteratany ho avokoa ny momba ny sokatra dia ho avokoa ny momba ireo zavatra tsy fahita fa tsy eto Madagasikara sandrina izy io. Azo jifaina atreto aloha zany zao a mbola ato amin'ny librairie tsipika no misy azy fa efa manomboka mikarakara izay a dia isy daholo ny librairie rehetra manerana androsy.
Ny vavoany amin'ny faritra ny trangana fandravana trano ndray omaly tany amin'ny fokontany Ambalamanasy any Tomasina. Velotaraina ireo olona mipetraka tamin'ireo trano 70 tafo rava ireo. Nidina ifotiny nijery izay zava-nisay mo Prudom Marakodison ary mampita ny vaovao antsika mpiaino.
Atrano 70 tafo indray no lasibatry ny fandravahana niarahana mpitandro ny filaminana sy ny vatany ary olontsotra tokony tamin'ny enin'ny ora maraina ny ampahany amin'ireo olona lasibatra nanaovana fanadiadiana.
Tsisy taratasy mahamariky mbony zany hoe fangalagnany taketo raha tsisy. Zay re tonga tonga de nandravo lay tragno za olo ampiasagny nantsovy de tsy fantoko lay olo na izy na izovy agnarana izovy agnarana.
Zegny zavatrilegnany ty voa tonga de voatarify za misy nanakinyzany dary misy firy takeo. Zay ny mahagagany avahoaka fa mikorontogny zay amizao fa tsisy tany lofa ka mba miangava re tompony andraikitra ambony mahefa indrindra filoham-pirenena mba hajereo ankaiky zay fa sahirana de sahira.
Mangataka zay aminareo maventy ambony tegna ajegna mba jereva aloha zay madinika ambany fa tegna sahiragne. Na de tany andriana ariva zao tsisy, tragno ofenay zao tsisy, volagna ofanay tragno tsisy. Nandalo teto cyclone rano be niakatra taminay teto zao zay ravatragno.
Efa nisy ny raraha nifanolanin'izy ireo tamina orinasa iray mbakasika ity raharahana tany ity zay nanao antsoavo manoloanan'izany solombavam-bahoaka ao an-toerana.
Tafotragno agny amina 70 no ravandroany. Hitantsika fa tsy managna tragno ialofagna ny vahoaka eto amin'ny carreau 5. Tany 2 hectara misy nipetraky nandritra ny taogna maro ny ravaigna ny renimpimaso androany. Ka miangavanao raha matoa ministre mpisolo-toerana mba hijery ankaiky ity resaka fandravagna vahoaka amin'ny tany fonena zay ela nipetraka ary mitodika ministre ny aménagement ny fangatagna zay nataonay de ny mba andefasagna atao hoe transfert à l'état mba hisitrahany ny vahoaka zay monina sy mipetraka efa ela tamin'ny toerana anankiray zany. Ka miangavana ry mpitondra fanjakagna ambony zay tompony andraikitra amizay mba agnondefany ity atao hoe transfert à l'état.
De izay mivoazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masoava ampitaina ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Manohy ny zera bomba any Ukraina nitafika Rosiana hôpitaly fitsaboana zaza sy ankizy lahy no niantefan'izany tany Mariupol. Zera bomba nomelohan'ny filoha ukrainiana avy hatrany. Nandahateny tamin'ny alalan'olona tsary ny ainga avy any Kiev ary nalefa ho an'ireo solombavam-bahoaka britanika. Mivory any Londra moa ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky. Navotrany tamin'izany ny fanambarana fa tsy maintsy hiady hatramin'ny farany ary tsy maintsy hivoaka mpandresy amin'izao ady amin'ny Rosia izao i Ukraine. Mampatsiaro nataon'ny Prime Ministra Britanika fahiny teo anatrehany antenimiera-pirenena tamin'ny taona 75 io fihetsiky ny filoha ukrainiana io. Fihetsika izay hisarihany fanohanana any Ukraine manoloana izao fanafihana ataon'ny Rosiana izao. Mikatona nanomboka tamin'ny androany ny zera bomban'ny Rosiana moa ny sekoly any andrefan'ny Ukraine. Tsy mianatra noho izany mpianatra na izany aza manay anjara amin'ny fiatrehana izao krizy lalovan'ny firenena izao sahady izy ireo. Manampy amin'ny fikarakarana ny sakafo ho an'ireo miaramila miatrikady. Firenena Eropeana maromaro ankehitriny no nanehoan'ny fahavononany handay ireo mpianatra teratany vahiny nandrato fianarana tany Ukraina ka voatery mandao an'io firenena io noho ny ady any an-toerana. Isan'ny vonina amin'izay fandraisan'izay sy ny ahafahan'ilay mpianatra manoy ny fianarany any amimo i Hongria sy Pologne. Na eo aza nefa izay fisokafa ny firenena sasany amin'ny fandraisana mpianatra vahiny avy any Ukraina izay de tsy vitsy ihany ko ireo mpianatra no dia tanindrazana avy hatrany taorinona nanomboa amin'ny fanafihana Rosiana.